Θα ακολουθήσει ένα δεκάλεπτο περίπου χρονικό διάστημα συζητήσεως. Αν υπάρχουν ερωτήσεις γραπτές να δοθούν και αν υπάρχει κάποια προφορική θα ακολουθήσει. Υπάρχει μία ερώτηση για τον κύριο Κοτσόπουλο από τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό και ζητά μετά τον λόγο, θα του δοθεί για 2 λεπτά.
Η ερώτηση του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 άρχισε και στη χώρα μας ο διάλογος Ορθοδόξων με Μαρξιστές. Επειδή το αναφέρατε, ρωτώ. Εντοπίζετε το αδύνατο ή επιλείψιμο σε αυτόν τον διάλογο, στον οποίο πού εντοπίζετε το αδύνατο ή επιλείψιμο σε αυτόν τον διάλογο, στον οποίο και οι αγιορείτες ορθοδοξότατοι συμμετέχουν και οι Μαρξιστές μάλιστα έχουν και πολλοί Μαρξιστές άλλαξαν την δεν βγάζω το... Όχι.
Όχι. Πού εντοπίζετε εσείς, ναι, όχι το αδύνατο, το παράλογο ή αρνητικό σε αυτό το διάλογο, όταν και ορθοδοξότατοι αγιορείτες έλαβαν μέρος, μιλώ για το παρελθόν, τελείωσε, μας τελείωσε. Και όταν ο διάλογος αυτός, μαρξιστάς την ΑΣ, όπως ο Μακαρίτης ο Μοσκόπ και ο Κώστας ο Ζουράρης, τους μετέβαλε σε επενέτες της Ορθοδοξίας. Ναι. Πού υπήρξε υποχώρηση εκ μέρους των Ορθοδόξων, ναι, η παραποίηση της παραδόσεως της Εκκλησίας.
Πατέρα Γιώργη, το θέμα είναι πολύ παλαιό και έχουν γραφεί πολλά σχετικά. Εγώ πιστεύω ότι μεταξύ μαρξισμού και Ορθοδοξίας υπάρχει χάος. Και μόνο αν διαστρεβλώσουμε τα φιλοσοφικά κριτήρια του μαρξισμού, θα μπορέσει να γίνει ένας διάλογος, ας το πούμε έτσι, ο οποίος θα είναι και γόνιμος. Αλλά τότε δεν θα είναι μαρξισμός αυτός. Εξηγούμε. Ο ίδιος ο Μάρξ λέει σε ένα σημείο μέσα: το είναι καθορίζει τη συνείδηση του ανθρώπου και όχι η συνείδηση το είναι. Δηλαδή, οι υλικές σχέσεις παραγωγής προκαθορίζουν την ίδια τη συνείδηση του ανθρώπου. Θα μπορούσε αυτή την υλιστική, αθιστική αντίληψη να τη δεχτεί ένας Ορθόδοξος καθήμενος στο ίδιο τραπέζι, για να ολοκληρώσω, καθήμενος στο ίδιο τραπέζι με έναν Ορθόδοξο. Δηλαδή, πιστεύω ότι δομικό στοιχείο του μαρξισμού ως φιλοσοφικό σύστημα είναι η αθεία. Και το ξέρουμε αυτό, όχι γιατί ο ίδιος ο Μάρξ γράφει σχετικά ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού και ότι πρόκειται να καταργηθεί στο μελλοντικό επίπεδο της αταξικής κοινωνίας, όπου πλέον μπορεί τώρα σαν όπιο η θρησκεία να λειτουργεί στο επίπεδο του σοσιαλισμού, αλλά σε ένα μεταγενέστερο επίπεδο κατά τον Μάρξ της ανώτερης τέλειας κομμουνιστικής κοινωνίας, τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη για θρησκεία, διότι κατά την πεποίθησή του, κατά τον μεσιανισμό του προλεταριάτου όπως υποστηρίζει, σε ένα επίγειο επίπεδο η θρησκεία δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, διότι απλούστατα θα έχει μετατρέψει σε επίγειο παράδεισο ο κομμουνισμός στη γη. Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος Ορθοδόξου με έναν Μαρξιστή. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση με τις απόψεις φιλοσόφων οι οποίοι μιλούν για έναν χιλιαστικό επίγειο μεσιανικό παράδεισο και με μια Ορθόδοξη αντίληψη η οποία μιλάει για ένα επουράνιο παράδεισο. Σημείο σύγκλησης, αν μπορεί να υπάρξει, είναι στο επίπεδο των κοινωνικών ενδιαφερόντων, της κοινωνικής πρόνοιας, της ανάδειξης του κοινωνικού στοιχείου και του υλικού στοιχείου, αυτά τα οποία θετικά και πράγματι πρέπει να ομολογήσουμε, ο Μάρξ στην εποχή του αναγνώρισε και όλη η ανθρωπότητα. Αλλά δεν μπορούμε να αυτονομούμε την μαρξιστική υλιστική θεωρία και να θεωρούμε ότι δεν έχει ως δομικό της στοιχείο την αθεία ή τον υλισμό για να προχωρήσουμε σε έναν γόνιμο διάλογο Ορθοδόξων Μαρξιστών. Τώρα, βέβαια, η περίπτωση του Ζουράρη ή του Μοσκόφ. Επιτρέψατε μου, χωρίς να απαξιώνω ή να υποτιμώ τις προσωπικότητες αυτές, οι οποίες είναι αξιολογότητες καθόλου, να πω ότι και οι ερμηνείες του Ζουράρη περί της Ορθοδοξίας δεν είναι πάντοτε και οι Ορθοδοξότατες. Πιστεύω, επειδή έχω διαβάσει πολλά βιβλία του καθηγητού κ. Ζουράρη, ότι διαστρεβλώνει σε πολλά σημεία την Ορθόδοξη διδασκαλία.
Όπως και πολλοί θεολόγοι. Όπως και πολλοί θεολόγοι.
Πάντως όχι παραδοσιακοί θεολόγοι. Νεοορθόδοξοι τύπου Ζουράρη θα μπορούσαν να την διαστρεβλώνουν. Και εξηγούμε. Δεν έχω πρόβλημα, επαναλαμβάνω, με τον διάλογο με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω. Θα ήθελα να ρωτήσω το σημείο αυτό, να ολοκληρώσω. Όχι, όχι, απαντώ στην ερώτηση του πατρός Γεωργίου. Ο Κώστας ο Ζουράρης έχει γράψει σε πολλά σημεία και το ΙΑ έχει υποστηρίξει.
Κύριε Πρόεδρε, διαστρεβλώνετε την ερώτησή μου. Δεν απαντώ.
Όχι, δεν απαντώ.
Δεν θα μας κάνετε μάθημα τώρα ιστορίας.
Προεκτείνω την απάντηση, πατέρα Γεώργιο. Προεκτείνω την απάντηση. Ο Κώστας ο Ζουράρης, λοιπόν, σε πολλά σημεία έχει διατυπώσει αντιεξουσιαστικές θεωρίες, τις οποίες προσπαθεί να εμβαπτήσει και στην Ορθόδοξη παράδοση. Εδώ είναι βασική διδασκαλία της Αγίας Γραφής ότι πρέπει να είμαστε νομοταγείς πολίτες, απόδοτοι τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό, πάσα ψυχή, εξουσίες, υπερεχούσες, υποταστέστο και τόσα άλλα. Αλλά αυτά δεν περνάνε στη σκέψη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι νομίζουν και φρονούν ότι αντιεξουσιαστικά λειτουργεί η Ορθόδοξη Παράδοση και άρα βρίσκουν κατά τη γνώμη τους το κομβικό σημείο επικοινωνίας και επαφής μαρξισμού και Ορθοδοξίας. Και αυτό είναι ένα σημείο που δεν βρίσκω γόνιμο.
Δύο λέξεις θα ήθελα να πω, γιατί το
μισό λεπτό, πατέρα Γιώργη. Ναι. Επειδή μου ανετέθη η διεύθυνση της συζητήσεως, να δώσετε μια απάντηση και να σταματήσω το θέμα, διότι δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, όπως το έδωσε ο κύριος Κουτσόπουλος.
Κοιτάξτε, ο κύριος Κουτσόπουλος έδωσε μια απάντηση. Αυτή έδωσε. Εσείς δώστε τώρα μια άλλη.
Απορρίπτεται ριζικά αυτή η απάντηση και θα σας πω με δύο λόγια γιατί. Αγαπώ τον κύριο Κουτσόπουλο, αλλά θα έπρεπε να ξέρει ότι ο διάλογος εχθές ετονίστη, ο Θεός διαλέγεται και με τον διάβολο ακόμη. Και εγώ από το βήμα αυτό είπα ότι ο Θεός δεν πάβει να είναι Θεός. Λοιπόν, και στη συγκεκριμένη περίπτωση προχωρήσατε τόσο μακριά, όταν έχουμε παραδείγματα θεολόγων, καθηγητών, συνεργαστέντων με τη Χούντα, με άθεα, με ρατσιστικά καθεστώτα. Λοιπόν, ο μαρξισμός, μην ξεχνάτε ότι είναι γέννημα της φεουδαρχικής κοινωνίας της Δύσεως και της συνεχείας της που είναι η αστική εβραιομασονική κοινωνία. Επομένως, αθεία υπάρχει και από εδώ, αθεία υπάρχει και από εκεί. Γιατί λοιπόν με τη Δύση διαλεγόμεθα και με τους άλλους δεν διαλεγόμεθα? Εγώ ρώτησα το εξής. Ποια μειοδοσία έγινε από τους συμμετασχόντας στον διάλογο, γι' αυτό και σταμάτησε ο διάλογος. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί σε βάθος. Τα δύο αυτά συμφωνούμε στο τέλος, αλλά κάματε ολόκληρη διάλεξη, μονομερή όμως, αφήνοντας το άλλο θηρίο. Ξέρετε, καμιά φορά δεν μας τρώει ο κροκόδιλος, αλλά μας τρώει η λεοπάρδαλης που έρχεται από την άλλη πλευρά. Και το δεύτερο θέμα μου επιτρέπετε, γι' αυτό ζήτησα δύο λεπτά το λόγο, για να μην σας παρεξηγήσω, ήθελα να σας ερωτήσω, όταν λέτε ότι είναι προτεσταντισμός η συλλειτουργία του σώματος ολοκλήρου και των λαϊκών δηλαδή, τι εννοείται ότι είναι προτεσταντισμός? Μήπως σας παρεξηγήσω.
Ναι. Αναφέρομαι στην περίπτωση αυτή στη γνωστή θεωρία του βασιλείου ιερατεύματος. Δεν απαξιώνουμε την συμμετοχή των λαϊκών στην Εκκλησία. Αλλά δεν μπορούμε και να δεχθούμε απόψεις που έχουν διατυπωθεί από τους Προτεστάντες περί της γενικής ιεροσύνης. Απλούστατο αυτό. Δηλαδή, η ιεροσύνη είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν μπορεί λοιπόν να φτάσουμε στο σημείο, δηλαδή, να πούμε ότι ο λαϊκισμός του Προτεσταντισμού μπορεί να είναι σε ένα ίδιο επίπεδο με την ιεροσύνη της Εκκλησίας.
Σύμφωνοι. Επειδή, Αγιέ Πρόεδρε, το θέμα είναι σοβαρότατο, διότι πρόσφατα είχαμε εγκύκλιο που λάβαμε εμείς οι κληρικοί από την Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία πραγματικά έφυγε αυτό το σημείο και έφτασε να τονίζει μια ιεροκρατία παπικού χαρακτήρας.
Ούτε αυτό το δεχόμαστε.
Η Ορθοδοξία, με την διάκριση γενικής και ειδικής ιεροσύνης, έχει λύσει το θέμα. Ενώ σωστά λέτε ότι εκεί έχουμε μια καθολική, καθολικευμένη ιεροσύνη, οπότε ένας λαϊκός μπορεί να κάνει τη λατρεία. Μην ξεχνάτε, αγαπητέ κύριε Κουτσόπουλε, επειδή είστε νεότερος, ότι και εμείς οι κληρικοί που έχουμε το δικαίωμα με την ειδική ιεροσύνη να ιστάμεθα προ της Αγίας Τραπέζης, ουδέν τελούμεν, όχι μόνο ανάξιον, ουδέν τελούμε. Ο τα πάντα τελών είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εγώ με την ιεροσύνη μου, αμαρτωλός και ανάξιος, έχω το δικαίωμα να σταθώ στην Αγία Τράπεζα. Εάν ο λαϊκός, όταν λέγω ειρήνη πάση, δεν πει και το πνεύμα τη σου, σταματά αμέσως η λειτουργία. Και λαϊκός δεν είναι μόνο ο λαϊκός, είναι και ο κληρικός που δεν μετέχει του μυστηρίου της Θείας Επιτροπής.
Και στην περίπτωση αυτή, ισχύει αυτό που λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι τόσο πολύ διαφέρει η ιεροσύνη από τον λαϊκό όσο ο ουρανός από την γη.
Τα σε αυτόν δανείζομεν κύρας και τα σε αυτόν δανείζομεν σώματα, λέει για μας τους παπάδες ο ιερός Χρυσόστομος. Μην το ούτε προς τον παπί, ούτε προς τον Πρωτεστάντισμο.
Η μέση και βασιλική οδός είναι η αγιοπατερική. Τα άκρα είναι πάντοτε επικίνδυνα.
Ο πατήρ Μάξιμος σε ρωτά, ηγούμενος της Μονής Αγίου Διονυσίου, η νεύρωση αυτή για την οποία κάναμε λόγο στην εισήγηση είναι υπόθεση βεβαρημένης κληρονομιάς, ενοχικής συνειδήσεως, κοινωνικού παρασυρμού, φυσιολογικής αδυναμίας να υπερβεί το απειλούμενο κόστος ή πνευματικής ελλειμματικότητος? Μπορεί να είναι όλα αυτά. η βάση της νευρώσεως, δηλαδή ο πυρήνας του νευρωτικού φαινομένου, από ό,τι ξέρω, είναι ακριβώς η αποτυχία μιας αξιολογικής επιλογής. Δηλαδή και ακόμα σε ψυχολογίες, σε ψυχολογικές θεωρίες, θα έλεγα ακόμα και στην περίπτωση του Φρόιντ ίσως και σε άλλες, που δεν είναι θεολογίες, δεν έχουν υποχρέωση να αναφερθούν στο πρόβλημα της αλήθειας της υπάρξεως, γίνεται λόγος αυτό. Ο Φρόιντ το λέει, ότι η σύγκρουση ψυχική έχει ηθικό χαρακτήρα, αποτελεί μια αποτυχία αξιολογικής επιλογής. Είναι ο πυρήνας αυτός. Από εκεί και πέρα, πώς γίνεται αυτή η αξιολογική επιλογή? Πώς συμβαίνει δηλαδή κανείς να εμπλακεί στο νευρωτικό σύμπτωμα? Αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα πολλές φορές, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν έχουμε χρόνο να... είναι αποτέλεσμα της συνολικής ζωής του ανθρώπου. Έχει λεχθεί πολύ σωστά ότι η νεύρωση μπορεί να δομηθεί και να θεμελιωθεί από τους 3 πρώτους μήνες της βρεφικής ηλικίας, από τη συμπεριφορά των γονέων και την αντιδικία με τις κραυγές του μωρού. Και μάλιστα ένας που έχει γράψει βιβλίο για τον Ιεροκήρυκα, η ψυχολογία του, έχει πει ότι το κήρυγμά του ανταποκρίνεται σε αιτήματα ακριβώς της βρεφικής ηλικίας που δεν είχαν ικανοποιηθεί. Οι αναλύσεις που κάνουν με τα κριτήρια που έχουν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά οπωσδήποτε η νεύρωση έχει τόσα άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που μπορεί να πει κανείς ότι είναι κληρονομικό. Αν παρουσιάζεται κάποιος εξαιρετικά επιθετικός και έχει μητέρα αυταρχική επιθετική, πήρε την έβρωση της μητέρας, δεν γίνεται θέμα. Μπορεί να είναι κοινωνικού παρασυρμού. Βεβαίως το ένστικτο της μειονεξίας αυτό το μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις. Ο άλλος εμπλέκεται στην έβρωση από το κόμπλεξ της μειονεκτικότητος, φυσιολογικής αδυναμίας. Μπορεί φυσιολογική αδυναμία να υπερβεί το απειλούμενο κόστος. Αυτά όλα φαίνονται ότι είναι απλές ψυχολογικές διεργασίες κατά την πρώτη άποψη. Αλλά είναι ακριβώς εμπλοκή όλο αυτό το δίκτυο στο αξιολογικό πρόβλημα της ζωής, στο πρόβλημα που ζει το ανθρώπινο πρόσωπο, ακριβώς ως πρόσωπο, ως άνθρωπος που βιώνει αξίες. Εκεί εμπλέκεται όλο το πρόβλημα. Επομένως, μπορεί όλα αυτά να είναι σωστά, αλλά θέλω να πω ότι στην ψυχολογία δεν εννοείται καμία συνειδητή ενέργεια που να είναι άσχετη προς τις λειτουργίες του ασυνειδήτου ψυχισμού. Δεν υπάρχει οξία διαχωριστική γραμμή μεταξύ συνειδητού και ασυνειδήτου. Επομένως, όπως λέει και ο Γιούνγκ, υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ συνειδητού και ασυνειδητού, μια αναπληρωματικότητα. Ό,τι λείπει στο συνειδητό προσπαθεί να το συμπληρώσει το ασυνείδητο για να εξασφαλίσει την ισορροπία την ψυχική. Ναι, θέλω να πω ότι το πρόβλημα αυτό είναι ερωτήσεις σπουδαίες, αλλά δεν μπορούν να απαντηθούν όλες έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε. Ο πατήρ Εμιλιανός, αρχιμανδρίτης, ρωτάει: η αποκλειστικότητα της αλήθειας του χριστιανισμού ενοχλεί τον σύγχρονο οικουμενισμό, όπως και παλαιότερα τον πανθεϊστικό συγκριτισμό της αρχαίας ρωμαϊκής αυτοκρατηρίας, που απετέλεσε τον κύριο λόγο της απεινούς διώξεως, και ίσως δεν θα είχαμε τα μαρτύρια διώξεως και ίσως δεν είχαμε τα μαρτύρια εκατομμυρίων Αγίων αν η πρώτη εκκλησία αναιρούσε την αποκλειστικότητα της αλήθειας της. Σήμερα η ενδοτική στάση πολλών ορθοδόξων εκκλησιαστικών ηγετών μήπως έχει σχέση με ένα νέο διαφαινόμενο κίνδυνο υποτίμησης, απόρριψης ή και δίωξης από τους νέους κοσμοκράτορες? Φρονείται ότι η πλειοψηφία των ορθοδόξων οικουμενιστών ενδίδει για λόγους ψυχολογικούς ή για λόγους ιδεολογικούς? Το ίδιο θα πω. Δεν υπάρχει ανακατάταξη προσανατολισμού στη ζωή. Μια ιδεολογική δηλαδή αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων χωρίς ψυχολογικές προϋποθέσεις. Δεν μπορεί, και το καταλαβαίνω και χριστιανικός, ότι η ψυχή δεν είναι μια μηχανή που έχει τα γρανάζια της, τους μοχλούς της και τα έμβολά της. Αποτελεί μια ενότητα και ακριβώς λειτουργεί αυθόρμητα με όλες τις δυνατότητες που έχει να αντιμετωπίσει τα ερεθίσματα που έρχονται απ' έξω της υπάρξεως. Όλα τα ερεθίσματα, αρνητικά, θετικά, έχουν τις απηχήσεις τους ακριβώς σε ψυχοδυναμικές αντιδράσεις. Μπορεί να είναι λοιπόν μόνο λόγοι ψυχολογικοί αν ρίξουμε το βάρος σε κάποια αίτια που ξέρουμε. Που ξέρουμε ότι κάποιος ήταν στην εκκλησία, ξέρω εγώ, και τον έδιωξε ο Μητροπολίτης του και γι' αυτό άλλαξε προσανατολισμό και έγινε, ξέρω εγώ, οικουμενιστής. Μπορεί να είναι λόγοι ιδεολογικοί που απορρέουν, ξέρω εγώ, από μια έμφυτη τάση να αναζητάει κανείς θεωρητικός την αλήθεια και να ψάχνει και να πει μήπως και εκεί υπάρχει αλήθεια. Όλα είναι δυνατά. Δεν μπορούμε να δώσουμε οριστικές και τελεσίδικες απαντήσεις, περιγεγραμμένες δηλαδή ακριβώς. Εδώ ο πατήρ ερώτησε από το Αγρίνιο, βέβαια λέει κάτι εδώ που αφορά το προσωπικό μου. Στην ψυχολογία της επιλογής ερωτώ και ερωτώ μήπως καταφέρουν, αν δεν αντισταθούμε οι οικουμενιστές δηλαδή στεναρά, να μας αφαιρέσουν την αλήθεια και να μας κάνουν πνευματικός αναπήρους όλους εμάς, δηλαδή είδος ορθοδόξων προτεσταντών. Αυτό εξαρτάται κανείς από τα αντισώματα που έχει μέσα του, αν θα δεχτεί αυτά τα ερεθίσματα που θα ρίξουν οι άλλοι και τα αποδεχτεί. Και αυτό ακριβώς λέμε, ότι το βασικότερο στοιχείο εδώ για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων είναι η συνεπής βίωση των ευαγγελικών αληθιών. Αν δεν υπάρχει αυτή η βίωση, και όπως οι πατέρες διδάσκουν βέβαια την εφαρμογή του Ευαγγελίου με αίμα και αγώνα, από εκεί και πέρα κανείς είναι εκτεθειμένος στα ερεθίσματα της υπάρξεως και μπορεί οπωσδήποτε και να επηρεαστεί και να γίνει οικουμενιστής, αν μια ισχυρή προσωπικότητα, ένας αρχιεπίσκοπος, ξέρω εγώ, ένας πατριάρχης, πειράσει κάποιον και τον πείσει ότι εκεί βρίσκεται αλήθεια. Αν είναι αδύναμος, όπου κάπου λέει, ασφαλώς θα επηρεαστεί. Όλα αυτά παίζονται σε αυτές τις σχέσεις.